Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og fæ til mín góða gesti sem spjalla ferðalega lífsins, börn, úlinga, uppeldi, ákvarðanir og allt sem að ferðalaginu viðkemur. Það von mín að þátturinn Koma svo virki sem pepp fyrir foreldra, fagfólk og alla þá sem hafa áhuga á einstaklingnum, lífinu og tilverunni. Já og verið velkomin í enn eitt þáttun að Koma svo og viðmælendur minn í dag í, hér í podcastuðinni er mögulega einstaklingur sem ég bara held, ég viti bara absolutt ekki neitt og ég bara að sjá þess að manneski finnst það skipti en hún brosmild og brosir mikið með augun á sig þannig að ef við ekki bara skella okkur í málið og segja hver viðmælendi Koma svo í dag?
Heyrðu, ég heiti Valgerður Halldórsdóttir, við erum að hittast bæði fyrsta sinn.
Já, þannig að já, brosi ég líka svona með augunum af því þetta alveg.
ekki málið.
og hver Valgerður?
Heyrðu, það fer eftir bara hvort þú sért að spyrja sko fámanninn eða manneskuna eða...
Eigum við ekki að byrja á svona jú, fagmannskjan fyrst, án þess að segja of mikið, að því að svo tökum við manneskjuna, sko, svona gröfum, við þurfum aðeins að grafa í kollinn, sko.
Ég held reyndar, sko, að sko, það sem ég að gera í dag, sem félags- og félskulduráðgjafi og sáttamaður, bara koma minni persónlega reynslu og faglegri, þannig áhugi minn, sko, og starfið þetta tengi saman, bæði einkalíf og starf. Þannig að einkalífi var svolítið til þess að ég fór auðvitað í þess rátt. Það sátt sem ég að gera í dag.
Já, þannig að mögulega ég bara búin að hitta á gull námi hérna.
Já, kannski.
Af því að það nefnilega þetta sem ég finnst svo spennandi. Ja. Af hverju fer fólk að gera það sem það að gera?
Já, nákvæmlega.
Þannig að núna kemur harða spurningin. Af því ég veit að ég undirbjóð, ég sagði þér ekki neitt. Ég hefði rátt að geta sagt þér að hlusta þáttinn.
Já, það verið ákveð.
En við höfum svona, ég hef þessa venju, það svona eins og þú segir. Maður þarf að kynnast fólkinu sem í viðtalinu. Þannig að nú kemur erfiða spurningin. Manstu eitthvað eftir skólagöngunni þinni?
Já, reyndar. Ég var alveg ótrúlega spennt að byrja í 6 ára bekk í Ísaksskóla.
Nú varstu í Ísaksskóla?
Já, og var í 6-7 ára bekk og fannst alveg rosalega gaman.
Já.
Og kom glöð heim alla daga og tilkynnti móður minni að ég var nánast tilbúin að skipta henn út fyrir kennara minn, hann Engibjörgu.
Já, því að þú varst bara orðið þannig.
Já, þannig ég gafst upp í hana og en, hérna, já, þannig ég var í 6 ára bekk hérna fyrstu 3 árin.
En hvað, byrjuðu Ísaksskóli, varstu þá í því hverfi, hlíðakverfinu eða?
Stóragerðinu.
Já, nú þú ert í bústaðakverfinu þá. Já, og hvað, þannig að þú ert búið í Ísaksskóla?
Þá tek ég 1 vetur í Hvassaleitisskóla og fer síðan í Breiðagerðisskólu í 3 ár.
Það voru flakkar á því.
Já, þetta var smá flakkar, fóldrar mínir fluttu þarna.
Já, eins og var á þessum tíma
já,
kannski.
Já, og svo reyndar ég búin að vera í Breiðagerðisskóla í 3 ár. Þá flytti ég alltaf mér skóla, þá skilja fóreldra mínir
já.
Og þá bara bruna bara næst íbúð einhverstaðar.
Já.
Og það var kannski á þessum tíma, þá var ekkit verið að vola mikið að hugsa það að halda samfellu endilega í skóla eða öðrum að bara flutti.
Já.
Og þannig ég skipti skóla.
En svona þessi, að því þú segir sjálf og sagðir að sjálf, að þetta náttúrulega þitt áhuga svo í dag.
Já.
Hvernig, svo náttúrulega breyttir tímar og allt, en hvernig sko, upplifur eða þú veist, þegar hugsa tilbaka, var eða þú veist, gerði þetta þig sterkari eða lendur í svona, sko, fóru einhverju Ísaksskóla með þér upp í Hvassó eða Hvassó yfir í Breiðagerði, eða svona, hvernig upplifur þá, eða sko, þegar hugsa tilbaka, svona, ertu með svona bitrar minningar eða var þetta gleði bara út í að gegn sko?
Nei, þetta var engi gleði út í gegn en ég átti mjög marga góða stundir og, en máli að ég hugsa reyndar svona fullorðinsárum að þá að því maður töluvert að skipta skóla og það eru flutningar
Já.
Þá svona festi maður ekki þessar rætur þá þú veist það reunion og byrju á hvað reunion að þú að mæta
já.
En hérna ég man eftir því ég fór úr Breiðagerðisskóla yfir í Altamýrarskóla þá var ég mjög leið að fylgja ekki skólafélögum mínum.
Já.
Ég hafði verið með hluta á grunnskóla sem kynntist alveg yndislega fólk í Altamýrarskóla og hélt síðan það var hann áfram. En þetta var svolítið svona, hérna, já, svolítið sorg sem fylgdi þessu.
En það hefur þá ekkert komið til tals að þú bara, fyrst að þau fóru í þetta hverfi í Altamýrina, að færa, þú tæki bara strætó yfir í, það er nú ekki eins og rétt og sé, sko, á Akureyri.
Það var engin að pæla.
Það var engin að pæla.
Nein, þú varst bara sendið næsta skóla og hérna, það var samt svolítið gaman að ég, hérna, ég hef svona, meir sér bara fyrir, í fyrra fekk ég svona bóð frá gömlu skólafélögum og grunnskóla. Að hittast og þau vildu taka mig með inn í hópi sem var rétt á mér, ég átti mjög vænt það
Já, þannig að þau bara muna ennþá eftir já, því að fóðu breiðagerðaskóla og bara eiga eitthvað góða minningar á þér.
Og fannst því alveg að erundu þannig inn í þeim hóp og já, hvað að nýta mér það bara.
Já, en ég þetta ekki bara þannig, ég meina maður bara kynnist eitthvað góða fólki og ég held að við vorum ekkert með svona minna orkangur með eitthvað endurfundi og ég bara, byrju þú andaðir á okkur, já, hvað þú bara verður með okkur.
Já, það var svolítið að þú veist, þá rosalega mikilvægt að reyna að halda stöðuleikanum í kringum eins og hægt vinatengslunum, skólunum, öllu þessu maður verður svolítið rótlaus
en, en hvernig þegar þú sko rifjar þetta upp, ég meina það þú hefur væntanlega stóðst í skóla þú, ég finnst þú varst náttúrulega tilbúin til þess að skipta út fyrir kennaran
já, í grunnskóla já, fyrst, já
Hjælti, ég meina, hjælti þetta ánfram varst alltaf svona duglegur nefandi og,
nei
eða byrjaði svona fósta eitthvað að róta í því út af öllu eitthvað svona þessum flutningum
sko ég man að ég byrjaði mennskólum við Hamrahlíð og ég skrópaði mig bara út skólan
já ok
bara einfallega, já það var bara þannig
já,
á þeim tíma, við vorum bara að spila og gera eitthvað allt annað og
það var auðvelt
og það var auðvelt og ég man eftir því á þeim tíma sko þá hérna var dregna frá einingar fyrir mætingu
já.
Þannig jafnvel þó þau náðu einhverju kursum þannig dögðu ekki til til ljúka önnin af því þá var dregið frá
já.
Þannig að ég hérna þurfti að býti það súra epli að endur taka áfangana.
Já.
Þannig að ég var ekkert mjög promising hann að fyrsta árin í menntaskóla, ég get alveg sagt það.
Já.
Og hérna, og ég fer þá í fjölbrautir Breiðholti og bara mjög sátt við það. En ég man að ég var svona ákveðin tímabili, þá var ég bara svolítið rótlaus í framhaldsskóla og ég hugsaði einhvern veginn svona Kennarinn hafði nú örglega ekki haft mikla trú á því að þetta útskrifast með ágætis einhvern háskóla síðan mér.
Nei, já, þú hafi vaknað til lífsins og orðið bara þessi námsmaður.
Ég var alveg námsmaður fyrst, já. Sko, og svo kemur rótlaus ár í framhaldsskóla og ég var ekkert afbyrða nemandi þá.
Nei, en er það, ég held að þetta sé bara eitthvað svona, það gerist eitthvað. Það náttúrulega svo margt að gera. Ég meina, hvernig varstu þá þegar þú ferði í Altamýra skóla? Varstu þá í 7. 8. og 9. bekk eins og það hét? Eða...
Já, 8. og 9.
Já, nú, já, og þú náður ekki einu svona klára að vera með félögunum í 7.
8. Ég veist ég man ekki alveg satt að segja.
En ég meina, en úlings árin, ég meina, þetta er náttúrulega stórt áfall fyrir krakka eða þú veist, það náttúrulega eitt að sé eða þú veist, ekki það þú kannski vissir það einhver staðar að það væri eitthvað í bígerð eða...
Jú, ég meina pappi minn glindi við alkoholism að mjög góðum maður skilur, það var ekkit að hans líkum og hérna, það verður þessi skilnaður og veist, það þetta umrót í lífi manns og maður verður svolítið rótlaus og hérna, ég held að það hafi sko haft áhrif á mig bara á þessum árum en það sem ég hafði alltaf, ég var alltaf í íþróttum og ég æfði fimmleika og fór út í, á fimmleikanámskeið og gerði ýmislegt þannig að sko ég hafði þessa seglu ég hafði stöðuleikan samt sem áður í vinatengslunum og í íþróttunum og svona þannig ég held að ég hafi svolítið búið að því það hafi svolítið svona þó ég hafi hætt einhvern tíma setna skilur en þetta var eitthvað sem bjó í mér og hérna þannig maður gafst aldrei alveg upp það stóð aldrei til, kom aldrei til greina að hætta nokkuð tíma
nei. En það er alltaf líka eitthvað svona sem er hvað heitir þetta, svona survival eitthvað, segla bara, eitthvað staðar er þetta í manni og maður bara maður bugast ekki þótt að en auðvitað þetta náttúrulega erfitt, það getur verið erfitt en þú kannski hefur átt þá góða
ég meina fóldri mínu voru mjög góð eru mjög góða manneskjör, það ekki málið og hérna, og kvöttu með ánfram það var ekki spurning en það var auðvitað uppbrot og erfitt tímabil sem maður svona fór inn í en hérna, maður einhvern veginn komst út úr því aftur.
En já, þannig að má heyra svona örla á að þú hafi verið kannski viltur úlingur?
Ekki viltu beint, sko, en ég var ekki, ég fór ekki beinu brautina, skiluru. Það var ekki alveg þannig að ég hafi farið beinu brautina í skólagöngunni þegar að var komið inn á framskólastíð.
Já, þannig að þú varst ekki þetta að þú veist, hallarsplani eða eitthvað svona.
Jú, þegar,
þú
veist, ég náttúrulega þetta sóttum að hallar. þannig að vera hallar þetta öðru vísi.
Nei, þú veist, ég bara meina að á þessum tíma náttúrulega, þú veist, að maður úlingur og reykja að drekka og eitthvað svona, sko, svo maður veit að, svo sögir mér náttúrulega bara að pluma sig alveg allan grunnskólan, svo bara eins og þú segir, menntaskólin bara og þá Úr tvöllorinn, gerðu þetta?
Já, ekkert voða mikið kannski verið að fylgjast með manni tannig, sko, en samt mikið, samt eftirlit, ég reyna svona að rifja þetta upp, ég bara, jú, maður bara gerði eins og hinnir og drakki fyrir böllinni framhaldsskóla og svona, en hérna, það varð aldrei neitt til einhver stór skaða held ég.
Nei.
Þó maður hafði ekki alltaf verið til fyrirmyndar myndi ég segja.
Nei, nei, já, já, nei. Það, svo að það náttúrulega efni bara í annan þátt, já. Þá getum við rétt við ykkur aðra það. En eins og þetta rótleysi þitt sem þú segir, sko, þú kannski upplifir í, einhvers mér náttúrulega stórkostlegt af því að MH náttúrulega fyrir 16 ára úling sem kemur úr svona venduðu grunnskóla umhverfinu, eða þú veist, það 25 í bekk og 40 mínu og svona, svo allt í einu ferði í MH og þá þarfst að bara sjá þeim sjálfur.
Já, ég hugsi ég hafi bara ekki alveg haft þann þroska til að bera, til að gera stand
já.
Undir
því. Já, ég var ekki þannig að þá líka að þú kannski tókst 1 tíma klukkan 8 og svo þurftur að bíða í 3 tíma og eða...
Jú. Svo var þetta bara sjókislega gaman, maður bara að spila og gera
já, það. Nákvæmlega, maður bara í mentó. var ekki líka mér, á mínu tíma þegar ég mann að maður heyrði MH og hvað var ekki eitthvað svona rauðvínsklúbur og þetta var eitthvað svona voðlega flott heitt sko.
Já, getur vel, ég var aldrei neitt
rauðvín. Ég var náttúrulega bara í MK skil, eða fyrst á Vestló þannig að það kannski var bara eitthvað, svona, eitthvað sagt skilur.
Já.
En hvernig og FB, hvað velur þá, þú veist, á hvaða braut ferðu, þú svona... Já, þannig að, þú veist, nú spyr ég bara, láu þetta í þér að verða, eða þú veist, hvað það sem heillaði þið eitthvað, eða var þetta, þú veist, að náttúrulega margir sem að, þú veist, já, stærfræði, það ekki fyrir mig, þú veist, maður svona velur kannski auðveldilegðina.
Ég var nú lengi skólafélagsráðgjafi í mennskóla við Sund og grunnskóla, í seppiskóla í Hafnarfirði.
Já.
Og það einhvern veginn þessi skilabóð, sko, lífið, þetta hangi einhverju starffræði sem náttúrulega bara tóm þvæla.
Mikið í samlega.
Og hérna, það mjög gott að einhverju kunni starffræði. Ég bara, ég held að fram, hérna, ég held að kennar minni framhanskóla hafa útskrafið með góðmennsku, sko.
Já, bara,
já, ég segi svona.
Hún þarf nú að komast einhvern tímann út á lífi.
já, ég meina, sko, svo átti ég mikið á því fyrir fullorðin að ég sný tölum við. Ég skildi aldrei, sko,
já.
Og hérna, og ég skildi aldrei okkur, ég fekk ekki sömu niðurstu. Ég gerði einhvern veginn, ég þannig í dag ennþá, ég þarf að fylgjast mjög vel með það sem ég skrifa niður tölum.
Ég meina, þetta ekki bara kallað talnablinda?
Jú. Og hérna, það hérna náttúrulega bara, maður var svolítið sauður í starffræði, en það starffræði var, það skipti mér einu engu máli, ég ætla ekki að fara þangað.
Nei, svo það það náttúrulega líka, ég meina, það þurfi ekki allir að vera starffræðingar.
Ég mjög góð því sem ég að gera.
Ég nákvæmlega.
Og hérna, og hérna, þannig að ég þarf ég raun og veru ekkert á þannig starffræði halda, en þetta kann ég náttúrulega allan grunn og það.
Já.
Og svo segi ég nú bara að maður leita sér þá bara til sérfræðinga ef maður þarf ykkur að aðstoð.
Jú, er ekki klassíska spurningin er... hvenær nota maður algebru þegar maður komin út á lífið?
Ég veit það ekki.
Eða nákvæmlega?
Já. En sko, ég ekki ekki lítur algebrunni, en það rosalega mikið, maður finnur bara þegar maður vera í dag, sem fullorðin manneskja að vinna með börnum í framhaldsskóla, ungmennum, að sko, það svona, það alltaf látið einhvern veginn hanga á því, að þú ert ekki náttúrufræðibraut og í framhald, hérna, og tekur starffræðin með trompi, það einnur lífið bara einhvern veginn, sko, það svona hætt og lendir einhvern veginn bara undir í lífinu.
En hefur það þá ekkert verið rætt ef þú, sko, ef þú maður hugsa til þess, ég hef oft lent, verið í þessum, sko, þessum umræðum við fólk bara hvað, þetta, maður getur alveg orðið annað heldur en, þá er fólk kannski hugsa meira einhverja möguleika.
Já, að því, ég held að það sé, sko, þið langar kannski að verða snirtifræðingur að bifilega virki útarsmaður eða eitthvað, en einhvern veginn þessi skilabóð þort að hafa einhvern veginn allt opið sem eru þetta ágætt í sjálfu sér. Að geta farin á hvaða brauti sem er, en ég meina, ekki skynsalega góður í þeir sem hjartaðið slær, sko, þú veist, og ég held maður ég að nota svolítið, sko, brjóstutið og hvernig mann líður í því sem maður að gera og láta það leiða mann svolítið áfram.
En það náttúrulega líka þetta með að nú eru að því að endalaust nefni ég börnin mína því þau eru bæði í MS og kvennó og svo það þetta eins og strákurinn hann upplifði það en daginn að því hann endaði í einhverjum stærfræðikurs sko sem hann veit ekkert af hverju hann á félagsfræðibraut sko og hann veit ekkert af hverju hann í honum og veit ekkert hvernig hann endaði þar og hann segir bara þú veist þetta bara einhver háskóla dæmi sko það bara og hann alveg að bugast af því að honum finnst þetta svo sko það þetta kannski líka af því að þú veist að þú ert ekki að fara að nota þetta í framtíðinni eða súst, akkur þetta streða við eitthvað sem að
sko það enda búið að skera niður starffræðina félagsfræðibrautum í framhaldsskóla ég svo sem veit ekki um þennan áfanga sérstaka en auðvitað þurfum við sko, ég lít svo á auðvitað að sko, við eigum að hafa grunnmenntun í sem flestu mér fannst til dæmis sko, ég meina ég á auðvitað geti tal ég veit hvað algebra er og ég veit hvað jafna er og veist, kósins og sínins og allt þetta og þið geti ekki beint hrista frá mérfinn í dag en ég veit hvað það tala og ég lít þá sem bara svona almenna menntun
Já.
Alveg eins og þegar maður var, mér fannst svo gaman í fjölbreyttu breiðholti að þurfti allar að læra tónlist og handmennt. Þú veist, það var svolítið list, einhverja list já, greinar.
Já, já.
Og það var svo mikið metna að það allir tæki einhverja slíka greinar.
En það ekki líka að því að þær greinar fá yfirleitt svona, þú veist, ha, allar að vera tónlistamaður?
Já,
veist, ekki. Það eitthvað svona, það eitthvað svo off, þú
já.
Veist, ég fekk nú reyndar, ég veit nú ekki, man ekki hvort ég hef sagt það hérna, pappi, þegar ég var í mínu námi í Danmörku, þá, að því ég fór að vinna sko í leikskóla, ég vissi ekki hvert hann ætla.
Já.
Þetta var bara, ég átti bara að flytja heim strax.
Já, svona alveg glattar.
Já, bara vonlaust hvað bara, hvert þetta fara, sko.
Já, en ef þú sér það, til dæmis, sko, ef maður horfðu að vera innmendun og hönnun, ég meina, horfðu til mig sá Dani, ég meina, fyrir hvað það sem gefur þjóðbúin peningar, ekki kvikmyndaframleiðsla og hönnun, ég meina, þeir eru enga náttúruauðlindir. Skilurðu, þeir eiga bara hugvikið og sköpunna og ég meina, það gefur fullt af pening.
Já.
Og ég raun að vera, sko, hægt að gera, ég man eins og því var að læra, tók stjórnmálfræði fyrst og ég var svolítið svona að báða máttum og ég ákað það var Ólafur Ragnar Grímsson fjármálaráðherra. Ég var nú ekkert mjög framfærin kona þessum árum og ég, mér langaði ekki svolítið bara að fara eitthvað annað mögulega í framhaldsnám. Þú veist, akkur fer ég ekki bara til Afríku í framhaldsnám.
Já.
Og ég meina þið alltaf Afríku bóru kom til Vesturlanda, akkur fer ég ekki til Afríku.
Já, já.
Og hérna... Var eitthvað svona að hugsa þetta og ég ákaði bara að banka upp í honum, fer þannig rauðina í ráðuneytinu og tala við hann og ég reyndar að hugsa eitthvað lokaverkefni í háskólanum og þá fór hann að segja mér einmitt frá því að það hefði verið maður með honum í London School of Economics og hann hefði verið að læra arabísku á þeim árum og allir bara, hvað þú að læra arabísku, þetta bara tóm þvæla maður, það var allir að læra stjórnmálafræði, lögfræði eitthvað. En svo kemur kreppan á, heimskreppan, olíukreppan. Og þá var þessi maður náttúrulega bara multimiljónir þetta, fyrir þess að hann hafði tök á einhverju sem náttúrulega skipti gríðalegu máli þar að sé arabískunni.
Já.
Og virka gat unnið sem túlkur. Þannig að það svona alltaf spurning það hvaða menntun hefur og hvað þarf að gera úr henni. Þannig ég hef svolítið trú á því að ef maður tilbúin til að leggja eitthvað pínu ekstra á sér öllu því sem maður gerir, stendum það svolítið upp úr.
Ég held að þetta sé bara mjög klók orð af því maður bara verður að trúa líka að fylgja kannski hjartan og svo eiga náttúrulega foreldrar bara að leifa börnunum að velja.
Ég held það vegna þess að þeim alveg treystandi til þess að velja og hérna, ég meina við þurfum að, ég meina ef maður hugsar iðnaðarmenn, þetta eru þeir sem alla, yfirleitt alla manns eigur í höndunum.
Já.
Það iðnaðarmennir, þú veist
já, og þeir eru bara svo, ja, það verður einhverlega að gera þessa hluti
Þetta myna, bara, þetta náttúrulega bara listgrein í sjálfu sér, sko
Já, ég alveg dáist að þeim að því, ég get nú alltaf hengt mynd upp á vel
Þannig ég held þegar við tegum með menntun, sko að hérna veigum að vera opin og svona styðja fólki í það átt sem hjartaslær því þá getum að gert eitthvað
já.
Í staðin fyrir sko öll þessi börn sem voru einhverju náttúrfræðabrautum og langa að vera hárgreiðslukonur eða eitthvað allt annað mann og eftir þessi skólanum ég meina hárgreiðslukonur mín rosalega mikið fyrir mér ég er alls ekki sama hvernig ég klippið mig til dæmis þú veist þetta hérna En maður hugsar þetta þetta svona, það eru allir reiknið mikilvæg.
Já, já, og það nefnilega líka sko, þetta eru bara, svo eru náttúrulega, það nú oft sem að hárgreiðslufólkið náttúrulega bara bestu sálfræðingarnir. Sko.
Já, það
Stundum fyrir maður bara gjammar eitthvað við þau, svo bara ef maður búin að leysa heimsins vandamál.
Já, sko, einhvern veginn að hlusta.
já, og vera eitthvað pilla og maður svona fær maður nuttið í hásverðin líka. Já. En þetta nú svona merkilegt að þú ferð á uppeldis braut í FB
já.
Og svo nefnir þú að fara í stjórnmálafræði í háskólanum. Hvernig voru þá svona, hvað leiddi þið að þeirri ákvörðina?
Ég hef alltaf verið mjög pólitísk.
Þú hefur verið pólitísk?
Já, ég man að ég, sko, þegar ég var svona unglingur að þá, þú veist, þá var ég að lesa til Vietnamstríðið og maður var að fylgjast með hvað var að gera í sögunni og ég, einhvern veginn þessi skortur á mannúðum, einhvern veginn í stríðsátökum, svona einhvern veginn, snerti mig svo djúpt.
Já.
Og hérna, uppalega ætla en að verða þroska þjálfi en fer hann inn í fjölbreytibrjóðaldi og tek uppeldisfræðin og útskrifast minni með félagsfræðabrautin, mann ekki
alveg. Já.
Og jú, og þá einhvern veginn sko stóð vala milli þess að fara í bókmyndafræði eða hérna í stjórnmálfræði.
Og varstu þá búin að setja þroska þjálfan á...
Já, hann var komin á hold og hérna, þannig ég tek stjórnmálfræðina. Tek bíapróf í stjórnmálfræði.
Já.
Og svo ég alltaf reynt að vera svolítið praktísk og geta séð fyrir mér og þannig ég tek kennslu uppeldisfræði líka.
Nú já, þannig að þú hefur svona verið með eitthvað, það hefur, þú veist, einhverstaðar hefur svona verið eitthvað lítill landið sem sagði, þú átt verður að passa að hafa þetta líka?
Já, ég hef alltaf verið mjög passa sem að hérna,
sniðug.
Ná, já, ég raunar, mér svolítið mikið að vera með einhver réttindi líka. Það svona veitir mann aðgöngu með hana.
Já.
Þannig að ég tek þetta og svo því ég fann að mér býst sem sagt starf sem kennari fjölbyttu breiðolti því ég hérna að klára.
Já.
Og þá á ég allt eftir einn áfanga í, til að ljúka kennsturréttindan. Ég búin að kenna einhvern smá tíma og þá satt ég með heyrðu valgerðu mér, þú vorum bara að klára þetta, annars þetta, við viljum halda þær en þú að klára þetta.
Já.
Annars bara kemur einhver annar og tekur stöðuna.
Já.
Þannig að þá fer ég einhvern veginn svona, að fer upp í háskóla og í staðan fyrir að taka bara hennar kursi ándi eftir, þá einhvern veginn fyrir að taka kursi í félagsráðgjöf.
Og ég þetta náttúrulega getum að það bara á sér blómi bætti þegar.
Það bara kláraði félagsrækja.
Ég var eða svona, ég stoppa, ég var bara, ha, nei.
Jú.
Og býttu, var þetta löngu fyrir hann Bjartfríðarsson?
Já, þetta fyrir Bjartfríð. Og þá kláraði ég bara félagsrækjan.
Og bara svona í leiðinni, þá já, eða svona, bara meist, nei, þá hefur verið að taka grunnnámið eða?
Þetta var í raun við aðeins öðru önnu leið þá, þá ég þurfti að hafa helmingi fyrir að komast inn í félagsrækja, því ég var með Ég hefði stjórnumannfræði og kennslufræði og svo þurfti ég að ljúka alls í skrunna áfengu til að komast inn í félagsrákina því ég kem já. Úr stjórnumannfræðin aðalega.
Já, er þá hérna, svo ég sé með þetta á reynu, reynu að þá ferðu í, sko, til þess að farin í félagsrákina, þá þarfti að vera með hvað á undan?
Á þeim tíma þurfti að vera með sálfræði eða upphilsfræði en ég með stjórnumannfræði og kennslufræði. Og þá þarf ég að bæta við með áfengum já. Og þetta var mjög strangt á þessum árum að það var engi kurs sambarlegu neinu, skilur við,
nei, nei, já,
í kennslufræðinni.
En
ég klára það og hérna, félagsráðgjöf.
Og hvað gerir, þú veist, þannig að, ok, þá varstu búin að tryggja það að þú varst með starf í fjölbreyttu breiðholti áfram, væntanlega, og Jú. Gott betur.
Já, já.
Að því ég. Þú nefndir, og endar þá sem félagsráðgjöfði þar? Eða svona...
Nei, ekki þar. Byrju ég nú að reyna að hugsa hvað ég gerði. Jú, ég fór, þegar ég var búin að vera þar, þá hérna, fór ég smátum í Kópó, svo fór ég inn í skólafélagsráðgjöfi í grunnskólum í Hafnarfirði.
Já, þannig að þú ert búin að vera svona í þessum geira bara já, núna já. Síðustu ár.
Já, þá verð ég skólafélagsráðgjöfi þar og hérna og Sebyrskóla og Lækjaskóla og ég held að hérna félagsráðgjöf hún á mikil er mikil erindi inn í framhaldsskóla, í grunn- og framhaldsskóla.
Já.
Og ég held að okkar menntunin það breið og við erum svo vön að vinna með kerfi, lítum alltaf einstaklingin í einhverju kerfi.
Já.
Í staðan fyrir að taka bara eitt barn og greina það sérstaklega og fá sem einhverja skýrslu sko, sem ég hef ekkert á móti líka. En þá erum við að vinna náttúrulega með barnið í einhverju samhengi.
Já, já sem ég er náttúrulega hugsað því að þú veist að maður hugsar að því ég uppbyldisfræðing og í Danmörku, þú veist að maður var svona meira sko iðjuþjálfara því maður, við vorum svona mikið þetta svona háskólabær eða þú veist mikið af þessu að kannski iðjuþjálfar horfðu á manneskjuna og voru kannski uppteknir af sjúkdómnum sem að eða þú veist hvernig að koma á meðan ég kannski hugsaði meira bara hérna erum við manneskju og við þurfum að komast þangað, hvernig gerum við það?
Já, nákvæmlega, lausnum
við. Já, þú veist, ekki það að iðjuþjálfarnir eru frábærir og já, allt það, sko, þú veist, en þetta er bara svona þessi nálgun á kannski sín okkar á mannfólki,
já.
Eða þú veist, út frá menntun eða námi.
Já, já. Þessi er svo gaman líka að þverfaglegri vinnu.
Já, sem okkur vanta bara alveg gríðlega.
Ekkert okkar á svari við öllu, sko, þannig að það er rosalega við mættu vinna miklu meira þverfaglegt.
En það ekki líka því að maður, þú veist, í dag eða þú veist, þegar ég fyrir fyrst til Danmörku eða þegar þá bara allt í þurfti að fara að vinna í einhverjum hópavinnu og það var ekki próf og svona, ég skildi ekki því ég held að þeir væri bara gjössanlega algjörlóta túni, sko, þú veist, að maður bara hvað er ekki eitthvað tvekja tíma próf
Já,
þannig, skilu, þú veist, þannig að það er kannski, við þurfum að gera þetta meira af þessu opna og fella niður veggi brjóta múra
það sem ég finnst svolítið vera til þessi háskólanum að þróun hefur orðið sú og var reyndar í fjölbreyttskólanum Breiðholti líka hugmyndin þar var til dæmis að bóknám og verknám myndi vera jafn mikið vægt og fólk væri að taka kúrsa hér og þar þróun var hins vegar þannig að það var svona hver deild að kenna allt sitt
Já.
Skilur við? Og til dæmis í það sem mér finnst með Háskóla Íslands í staðan fyrir að deildir sækja kúrs á milli deilda það er að segja þessi félagsráðgjöf finnst mjög eðlilegt að við myndum sækja kúrsa í lagadeild
Já.
En ekki að búa til okkar endilega eigin kúrsa í okkar deild
já, 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 já.
Og að þú skoða menntavista svið þá er það líka með þeim hætti þar við erum, það eru öll sviðin að leysa sín verkefni innan sín sviðs
já, Já.
Og svo náttúrulega ekkert óeðlegt þegar hvert svið alltaf að leysa sín verkefni innan síns sviðs að þegar við komum til samfélagi þá erum við náttúrulega ekkert að vinna tverfaglega við kunnum það ekki.
Nei, já.
Og hérna, þannig að þetta náttúrulega vandamál í menntun okkar líka. Við erum ekkert að vinna saman.
Já, við þurfum ekkert neina, við þurfum, þetta mjög góðu punktur að því það ég held að það vandi bara allstaðar.
Ég man eftir því að þetta var líka svona, ég tók kennslu upphilsfræðina, kennsluréttin til framhaldsskólan, að þá voru við að vinna sko bara okkar, hann að félagsgreina kennarar að vinna, en síðan áttu alltaf að fara að hugsa eitthvað svona þverfalegt út í skólanum.
Já,
í staðinn fyrir sko hvernig getur við sem þessa ólgu greinar unni saman
já.
Í bara í náminu. Þannig að þetta svona, mér finnst þetta vera svolítið bara svona valda barátta líka greinana,
Já.
Það allir einhvern veginn að pota sér áfram og þetta svona, eins og skorti svolítið svona góða sjálfsmynd það veist, við erum öll bara mjög flott og frambarilega og getum öll að lært mikið meira hins vegar hvert öðru
Já. Ég hugsa þetta oft í þegar kemur umræðan grunnskólan að það sko svo margar eins og félagsmiðstöðarnar að maður sko það búið að setja svo mikið á kennarana og sérstaklega núna þú veist, samskipti við foreldra, þetta orðið miklu opnara og það og senda póst þetta og barnið má ekki snýta sér þá þarf að tilkynna það heim og eða hvað að gera sko svo kvarta kennari yfir miklu álagi en svo segir maður kannski, ja, ég heyrði það svo mikið einelti hér þú veist, eigum við ekki að vinna saman já, nei þá allt í henni verður svona eitthvað stolt að eins og maður sé að segja að þú getur ekki gert þetta en ég held að í kennaramentun hvað minnst af einhverjum einelti eða þú veist
ég þor ekki að segja til
nei,
það
ég, veist, ég líka hálum ís kannski að segja en mér finnst bara að þú veist það ekki þegar það kemur á börnunum okkar þá ekki bara einhver ein leið
nei, alls ég held að það sé nákvæmlega háréttu punktur sko við þurfum að prófa fleiri eina leið ég man til mig þegar ég var skólafélagsráðgjafi það notaði ég bara aðferðafræði barnaverndar
já
inn í mínu starfi til mig í einelsmálum Meina, það var bara, þú veist, það var stjórnendur sendur fóldur bréf og fóldur aðstandenda, ég þurfti að segja barni, veist, það var svo marga leiðir, það ég held einhvern veginn að við þurfum oft líka formgera meira þessi mál,
Já.
Taka þetta mun alveg svona bara formgerður eða svona meira föstu tökum, þetta mjög alvarlegt mál og hérna, þannig að það fá allir sín viðtöl, sína ráðgjöf. Og ég man nú oft hérna því að vana að vinna með þessum krökkum kannski sem voru að leggja aðri einelti og það var bara svona yfir varpi, ég var bara að djóka, já, maður svona ekki að djóka skilur
við,
maður djókar alveg til eitt og maður spurði bara svona einfaldra spurningar, varst það reyna glæðja?
Já, og það var náttúrulega engin svör.
Það var náttúrulega ekkert djók.
Nei.
Skilur við, þú veist, þannig að maður þarf einhvern veginn, ég svo sammálega, við þurfum svo að hérna, vinna bara öll saman í þessum málum, þess að einelt er bara mjög alvarlegt.
En það, mér veist líka, ég hef nú sagt hérna að ég hitti nú, ég var á samfestingnum sem er hérna samtök félagsmiðstu heldur á hverju ári í Laugardalshöllinni þar sem að 4000 krakkar koma og mikið skemmtun og gaman. Að ég hitti þar strák sem var í 8. bekk, hann er þá væntanlega í 9. bekk í dag og hann einhvern veginn, sko hans lífsýn var að hann ætlaði bara að verða eins og pappi sem að hafði að mér skildist að vera bara að selja eitulif og svona, þú veist að ég fannst þetta svo dapurt og ég sko og í fyrsta skipti á mínum starfsferli að viku seinna þá var krakkin ennþá í kollinum á mér sko. Og ég hringdi í mamminu og ég var bara hvernig hefur hann og þú veist og ég bara sagði ég bara hann fer ekki úr hausnum og ég veit ekki af hverju veist, þetta svona og þá maður sko að því að það svo oft sem að maður heyrir krakka sem að eins og þetta að þér vegnar ekki vel í skólanum þá ertu ykkur lúser eins og þau orðið sem þau nota sko. Eða fólk fullor, ég búin að tala við fullori fólk sem bara upplýði sig sem ekki nei en minna svo bara verður, þú veist, bara opnast einhverja gáttir og þú bara getur og þú fær trú á sjálfum þér og þú veist, það þetta líka sko, þessi harði heimur eitthvað.
Já, ég held að þessi örgulega ekkit auðvelt að vera ung manneskita með alla þessa samfélagsmiðla og allir að gera svo flott og sniðut og skemmtilegt og ekki þú.
Já.
Þú veist þannig að hérna og það líka þetta að einhver hafi, bara eins og þú gerir, þú lætur þig varða þessa, hennan dreng, þú hefur áhyggjur á honum. Þú gerir eitthvað, þú hefur samband heim.
Já.
Og maður veit alveg allar að svona sína það af einhver áhuga, fullor manneska sem hefur áhuga manni og sína manni stuðning og athygli. Það þarf ekkert endilega að vera fóreldrið. Það er einhver sem lætur sem mann varða.
Já.
sem skiptir svo miklu máli og ég held að hérna ég segi alltaf það geta allir lært það sko það ekki málið maður þarf hins vegar að komast að því hvað gerða verkum að skólataskan sem liggur á gólfinu akkur hún ekki opnið Viti, það svolítið svona hvað á milli skóltöskun og borðsins, hvað að gerast þarna? Og ég held einhvern veginn að hérna, að hafa trú á einstaklingnum, að það geta komið upp tímabundur erfiðleikar hjá okkur öllum líka fullandum fólki og ungmennum, þannig að í stæðan fyrir að afgreiða fólk, það svo leiðilega svona afgreiðslur,
Já.
Það gerir maður kannski svolítið vannmætti, afgreiða fólk, að ég held einhvern veginn að hafa svolítið meiri trú.
En hvernig það? Nú nefnir þú veist að við þurfum að form, kannski form gera þetta eða gera þetta meira svona fastar í forminu, þú veist, hvað þegar að þú hittir foreldra, ég minna, þú veist, þegar að ég rekna með að við séum svona nokkurn veginn á sama reiki, sko, að þá bara var, þú veist, maður einhvern veginn gerði þetta bara, þú veist, bara hlíti, en núna í dag að þá einhvern veginn svona, þú veist, má skamma þig, nei, má þetta, nei, og þú, sko, það alveg sem að hvað gert, sko, að foreldrarnir einhvern veginn kannski taka sko, afstöðu stundum, já, ég ætla bara að segja, kannski vitlus afstöðu af því að sko, þú ert ekki að gera badninu greiða ef að badnið alltaf í bómul og svo bara við fyrstu hindrunum þá bara koðnar það niður og bara veist, þá bara lífið ónýtt
Já, ég held að sko við mættum fóldrar margir hafa það alveg örugglega, en fleiri mætti vera svolítið sjálfsörugari í fóreldra hlutverkinu alveg svo þú segir, má þetta má hitt og til dæmis mikið, ég náttúrulega vinn með stjúpfjölskyldur börn og tveimur heimilum það sem börnin annarkvort alveg að koma eða alveg að fara af heimilinu
Já.
Og það þýðir það að fólk kannski svona ef þú skammar barnið eitt og þú byrð með því það getur alltaf æ þetta var nú leið gær hérna og allt það og við höfum kannski að laga þetta en svo ef það fer deginum eftir þú hefur kannski ekki tíma til að græða hlutina þú getur gert þú ert alltaf með því veist, og þannig að foreldrar eru líka margir óöryggir ef við tölum foreldrar sem er börn og tveimur heimilum hvernig þeir mega setja þennan helbir að ramma þess að Ég held að mikið að börnum glými við kvíða, ég ekki að segja einn ástæðan, glými við kvíða, af því þeim vantar ramma. Og ef að ég sem foreldri á erut með að setja ramman, ég veit ekki alveg, ég vil að börnum líði vel hjá mér, ég vil að þau fari, þá líði þeim vel, ég vil að þeim komi, þá líði þeim vel, en ef það að kostna þess að ég setja aldrei helbrið mörg, hvað það þýðir það? Já.
En þá erum við að kannski að komast inn á að þú ert búin að vinna þá sem skólafélagsráðgjafi í einhver ár og hvar það sem að þú svona sér ljósið að þetta svona þessi vinna sko þú veist, og þú nefndur að reynda að tókst eitthvað meira námhanda með að skólafélagsráðgjafin eða
Já
Við erum að tala um kæru á, hlustendur og við erum að tala kannski um þennan fyrir Bjartfriðarsson
Já Þegar ég opna að vera framhaldsskólakennari og skólafélagsráðgjafi, þá verð ég sem sagt framkvæmdastjóri stéttarfélags félagsráðgjafa, félagsráðgjafa félags Íslands.
Já, þannig að þá ferðu svona smá í pólitíkina.
Nei, ég var náttúrulega búin að vera, ég var búin að vera bæjarfulltrúi í milltíðinni.
Nú?
Já, ég hafna ferði.
Já, ertu þá, býrðu þar þá núna?
Já. Þannig að það var eitt af svona hliðaskrifunum sem ég tók, eitt kjörtímabil og en fer síðan í hérna, verð framkvæmdastjóri stéttarfélagsins.
Já, Og hvernig var það þá? Ég meina það þá náttla að þá ert að glíma við fullorna?
Já. Man náttla alltaf að glíma við fullorna líka þegar man að glíma við grunnskólabörn. Þá man náttla með foreldrana. Ég hérna með langar að segja við grunnskólakennara ég dáist að þeim. Þessi taka það að sér.
Ég
held að sé erfiðasta starf sem getur unni í dag.
Já, ég allan að mig langaði að verða kennari.
Já.
Svo prófaði það og hugsaði bara, nei, þetta ég fyrir Já. Bara...
Ég bara dáast þessu fólki sem sinnir svo að gera þetta vel og ég held að við þurfum að bakka þetta fólk miklu betur upp.
Þetta þurfum við að bara Já. Fagna þeim af því að það eru frábærir einstaklingar að kenna það núti. Sko.
En þeir eru margir hverju alveg að bugast.
Já, og það náttúrulega þessi Já. Kulnun sem bara því það svo mikið neikvæðni í kringum þetta.
Já, ég meina það líka, þú sér að foreldrar eru kannski... við getum fara hinu þarna félagsráðgjafinu setna en foreldrar, það líka sem ekki krafa á kennaran
þau eiga náttúrulega vera þriðji uppalindin
já, hann það náttúrulega en sko þeir já,
ég bara fann að sjá þetta sem miklu meira það bara búið að setja miklu meiri á sko þú ert bara nánast sko af því að fjölskylduminstrin hafa líka svo breyst sko og ömmur og afar kannski ekkert alveg nálægt eða hvernig sem það sko að þá svona kennari veit stundum meira barnið heldur en margir aðra.
Já, já, það það allavega kannski sá aðili sem eru alltaf með því fast reglulega meira heldur en foreldrarnir sem hverir. En ég held sko að nú tali ég alveg eins og háöldru gömul kona mann tímann tvenna en það það sem ég held kannski að við þurfum meira bæði okkar sjálfur vegna og barnan okkar vegna. Við þurfum og það endurspeglast kannski í skólanum að það sér út fyrir kennarana setja sig mörg. Að við þurfum svolítið að læra meira það hvernig getum við verið ástryggjur og kælisryggjur og góði foreldrar en á sama tíma kennt börnum okkur mörg og kurteisi.
Já.
Og ég held að kennarnir séu svolítið að glíma við þetta vandamál. Að hérna, við erum kannski að koma inn í grunnskólan og þeir eru líka óryggir.
Mm.
Þannig að þú veist, það vantar eitthvað jafnvæðana.
Já, við þurfum eitthvað að fara sko taka svona brotaði besta.
Já, brotaði besta. Sko.
Frá því að við vorum og svona að, því að þetta óbúslega sérstakt að barn má bara gera hvað sem segja hvað sem ég mani, þú veist, ég sagði það var einhver tíma eitthvað krakki sem, úlingur sem að sagði við mig að var með svona, þú veist, fuck you og þetta svona, gífur yrði og ég svaraði bara í sömu mynd og þá svona, hva? Býtu, þú mátt ekki tala svona við mig
Nei.
Og ég horfði alveg bara, no býtu, okkur mátt þú tala svona við mig
Já, nákvæmlega
bara, Já, þú ert fullorinn
Ef
að ég á að koma fram við þig sem svona einstakling sem að þú ert að læra þú ert að verða fullorðin þá tala ég bara við þig eins og þú ert að tala við mig þannig ef að þú vilt ekki að ég tali svona við þig þá skaltu bara gjöra svo vel að tala almennilega við mig
Já, sjálfsög
Þú veist, og þetta bara, og það bara viðkomandi grakki var bara skildi ekki, en þetta, þú svona var þetta bara
Já, en sjáðu annað hvað gerist líka þegar þú kemur til dæmis að það getur vel verið að þú leifir börnum þínum að segja þér að þegja og enningur hlust á þig og allt það og þú bara einhvern veginn að hæðu veist þetta bara svona einhvern veginn og því hjónin hafi þetta bara svona allt í lagi svo gerist það þegar hérna þegar og bara stór hluti hjónaband og samband enda með skilna endur sem börn sem aldrei fætt inn í hjónaband að þá að fara að búa setja sama stjúpfjölskyldu og eitt af því sem sko grunnurinn til að geta búið til tengsl kurteisi hvernig á ég að ná að tengjast þér en þú sýnir ekki kurteisi
Já, þannig að þetta kannski svona númer eitt bara, það bara alltaf stál í stál.
Já, nefnir að þú þarft að, til að ég hafi áhuga að tala við þig og kynnast þér og leggja mig fram við þig, það þurfa að vera samskiptum vera kurteis.
Mm.
Já, ef að ég hlusta á þig, alltaf rífast við manni sem ég elska alla daga og hann alltaf tættur að þú svo dónalegur og hann setur ekki mörg. Þá fyrir mín viðþórs til þín verða mjög neikvæð, skilur við.
Já. Þetta er nefnilega, þetta er svona stór partur af þessu sem að maður horfir upp á.
Já, og þess vegna sko til að, þess vegna svo, og svo kannski, er þetta samanfólki sem að erum með að setja barninu mörg.
Já.
Og þetta verður svo kaoskendur aðstæður oft á tíðum. Þannig að það svo mikilvægt ef við gætum bara að hugsa svolítið svona, Hvað græðum við öll á bara að verða að læra kurteisi í samskiptum?
En heldurðu að við höfum, hvar fórum við þá af leið? Ég meina, vorum við ekki einhver tíma kurteis? Eða...
Við hefum náttúrulega alltaf verið alveg 100% kurteis.
Nei, ja, þú veist.
Ég meina, það var ekki allt glimrandi gott þegar ég var krakki en, og það var margt mikið betra í dag. En ég held til dæmis þetta að það svona þessi bara bera virðingu.
Já,
fyrir sko bæði það allt það var þávast að fyrir fullandi fólki nú erum við ekki að segja gagnvart neinu hvorki fullandi fólki nema börnum skilur og við einhvern veginn ég held að bara svona grunngildin okkar bara kurteis og virðing þetta myndi hjálpa okkur svo öllum samskiptum þetta flestir sem kunna þetta en ég held hins að við megum ekkert gefast upp ég meina átt þú að láta hlusta barnið segja bara æ góði þegið
auðvitað á maður ekki að gera það
nei
og sérstaklega ekki ef að krakkin 8-9 ára
nei, meina,
ekki bara
skilur,
ef, þú fór ég alveg í gýrin ég meina þú bara lætur ekki krakka tala svona við þig
nei.
Ég allan þannig
nei, ég meina þegið sko, það alltaf að vera ósammála það ekki það því að vera ósammála
að sko.
Skilur, við þurfum ekki að vera sammála hérna en hvað þýðir það ef ég segir að þegi og halda kjafti
það náttúrulega þá bara ertu að bara vanvirðing gagnvart mér eða einhverjum skoðunum kannski eða...
Já, ég meina þú, það allavega sko það getur vel verið ég sem fóldur umbyrða mm. minnst það mjög leðild í umbyrða
Já
En meina, hvaða veganest er barnið að fá til lífið?
Eins og þetta sé bara samþykkt hegðun
Já
sem er það náttúrulega ekki að þú gerir ekki svona út í hennu stóra heimi
Nei, ég meina, og svo kannski líka ég verið að vinna hérna í skóla og líka í háskóla, svolítið merkjöld skilur það einhvern veginn svona það flest allir kunna sig mjög vel svo kannski einhver hópur svona af fólki sem einhvern veginn bara það einhvern veginn einhvern sér díl í samfélaginu sko. Þú veist, ef þú sem kennar segir hérna fyrirgjöðu, hérna má ég byrða þeim eitthvað að þá maður orðið dónalegur skilur það einhvern veginn svona hvað segja, það orðið þannig líka svolítið finnst mér það þarf allir að vera stróki alveg 100% hár rétt ég kannski ekki alveg að koma þessu rétt frá mér
Jú, því
að,
ég skil þig
sko ég á vinnustað þá sko bara mun yfirmaðurinn segja fyrir ekki að þetta ekki bóðið velgjörðir
Já.
Það bara þannig, það þarf einhvern veginn að gera og laga þetta, þetta ekki lagi hjá þér en svo þarftu einhvern veginn að vera í sumu tilöku sem kennari eða einhver annar starf sem að þarftu að vera einhvern veginn svona að ég veit ekki hvernig að orða þetta veist, það svona eða vart beinskeittur þá ertu sko ekki þá kannt að ég veit ekki, þetta kannski ekki gott dæmi hjá mér en hérna
jú, þetta ég var komið tón
já, sko maður tóninni
að því að ég beitti röddinu öðruvísi og viðkomandi sem ég var að tala við hélt að ég var að skamma sig
já, auðvitað, sko tóninni, þú veist nú alveg hvernig hann virkar tóninni bara það sem virkar mest á okkur
já.
Og það ekki endilega sko eitt af því sem ég þurfti að laga tóninni hér sjálfur mér til dæmis, ég svolítið svona bein og svona en hérna, það allt til að laga tónin en það ekki þannig það geta allir alltaf verið 100% í samskiptum það ekki alltaf allir 100% kurteisir En maður á það allan kunni að geta satt afsaki fyrir gjöðu. Mm. Þetta var ekki rétt hjá mér eða.
Þetta er samt alveg rétt hjá þér að þú þarft einhvern veginn að strjúka fólki rétt án þess að sko, ef þú vilt, er það ekki meira líka, ef þú vilt að fara kannski í eitthvað leið eða veist, játa einhverjum sem að svona, þú hefur hugmyndur að þá þarft að klappa þér rétt.
Já, sko, auðvitað þarf maður að gera það og maður vill alltaf klappa sér rétt líka þegar að leiðbina manni.
Já.
Það ekki það sem við. Hérna, já, sko, Við eigum auðvitað að reyna að sýna öllu kurteis og virðingu. Það er bara það sem og laga okkur auðvitað en stundum þarf maður já, það eiginlega kannski það sem ég að reyna að segja sko sumra að fengja þau uppbildi að það allt sem þið gera og allt sem þið segja svo sniðust og rétt og skemmtilegt og flott hjá þeim.
Mm.
Svo ertu orðin kennari hvað sem meir sem býr háskóla þú segir fyrir ekki, þetta ekki alveg boðlegt sko. þetta gengur ekki upp og hérna og svo bendir maður á eitthvað og þá bara fólk stór móka
sem já, ég hef upplifað þetta
Já, þú hefur upplifað þetta og af því maður ekki í einhverju mömmu og hlutverki þú ert svo frábær alltaf alla staði ég held að svona sko ef maður alltaf æðislegur og frábær í uppeldinu að mati fóldra að þá hefur maður kannski ekki þessa seglu sem maður þarf svolítið út í lífi maður þarf að geta tekist líka við mótlæti
Já Þannig að, já
Ég alveg konið ring núna
Nei, en þetta hefur alveg rætt maður hefur alveg átt þess að samræði við fólk sko, sem að eru af þá annari kynslu heldur veist, að það eins og að það hafi gleymst að kenna mótlæti, að þú lendir þú getur ekki farið Danir, einhvern tíma lasi að Danir kölluðu þetta krullu fóruðar að þeir, sko, þetta var svona körling hérna, að þeir sópuðu vandamálunum frá börnunum, að svo þau myndu nú kannski alveg mögulega ekki alveg lenda í einhverju alveg hræðilegu og svo loksins þegar þau fóru fóruðinni þá var barni bara, það bara vissi ekki neitt
Nei, svona þroska þjófar
Já, þú veist, þá erum við líka þá erum við einhvers þar alveg á alvitlusum stað, sko
Já Ég held líka, sko, minna flesti allir eru að gera eins vel og þau geta. Ég hef alveg trú á því. En það líka, ég held að sé svo alið á svo miklum óta hjá fóruldrum.
Já.
Þú veist, það eitthvað neginn, þetta hvernig geti staðum sem best og margir halda þetta sé leiðin kannski. Mm. Þannig að ég held við þurfum bara samtalið, þú veist, hvað...
Ég bara er á að taka auðvitað sérmaður. Mér veist alltaf jafn skemmtilegt þegar maður hittir einhverja krakka sem eru svona... það eldur í raskatan á þeim og maður bara svona heyrði, býtur hún, hver þú og hvað, gerir þetta svona, hver gerir þetta svona hvað færðu til að gera svona og, já, þú ert nú svolítið sniður, hvað lærir þetta og, að maður svona tala við krakkana stundum og fær svona nær einhverju tengingu þannig
já.
En sem að svo oft sem að þau segja
mamma og pappi tala aldrei svona við mig.
Nei.
Þú veist að það svona eins og að eins og segir, foreldra kannski ekkert að sko taka samtalið.
Nei, ég meina ég var ekkert sko engu skárri en aðrir, skilurðu.
Ekki tala að ég við mamma og pappa.
Nei, ég meina ekkert endilega með mín börn alltaf reynt sko. Ég meina ég er ekkert svo fullkomna sko. Ég kannski segja við ég heldur gefum okkur á lítinn tíma í samtalið.
Já. Að bara að spurja, veist, hvernig hefur það og hvað gerir, já ok, hver gerir þetta svona þú veist, maður bara svona að því að ég meina við höfum lent í Tinder umræðinni á mínu heimili mm-hmm. og við hjónin alltaf bara skiljum ekki bút akkur að hvað varð þetta þú veist, þú hittir bara einhvern einstakling og ert skottinn og eitthvað svona hvað, akkur þarf það að fletti gegnum síman til að skoða einhverja myndir mm-hmm. og auðvitað ég kannski upplifa þá krakkarnir sko að við séum eitthvað að gaggrín og við þurftum alveg að taka umræðum það sko við værum sko alls ekki að gera það mm-hmm. heldur við skildum þetta ekki
Já.
Að þetta væri svo sko út fyrir okkar norm venju eða þú veist hvað hann kalla ok við erum náttúrulega búin að vera líka saman í 33 ár
já,
þú veist þá þetta náttúrulega orðið svolítið gamal hjónaband líka nei skilu við að svona gerðum við þetta ekki
nei.
Og það að við skiljum ekki sko þetta svona bara lífið
Já, ég var nú samt að segja þessu sögu, sko, að það var, hérna, ég á vinkunum frá Ameríku sem kom í heim svo og hún, hérna, settist inn á eitthvað kaffihús og hérna, segi, já, ég búið að setja inn 2-3 tíma, ég ekki tala við neitt, og já, ok, segja það, mér var stannig svo sem ekkert merkilegt, maður bara fer á kaffihús.
Já.
Svo var út að skemmta okkur, hérna, og hún segi bara, hvernig kynnist þið fólki, heila? Hvernig hittist... Hvernig hitti ég mann hérna? og hérna, hún gat enga, að þið náttúrulega deitmenningin í bandaríkjunum, sko.
Já.
Hún gat enga við nátt að segja því, hvernig væri bara nokkur leið að finna mannina? Eða maka?
Já.
Það væri ekkert kerfi. Ég segi að voru allir alhalvur reikastuttunni hvernig annað henni einhvers staða. En sko, neða það náttúrulega, það ekki þessi menning. Og hvar hittir fólk, ég veit það ekki, það
Já, því að þetta náttúrulega kannski ekkit alveg eins og það var þegar við
Nei, sjálfsög ekki
Enda, svona hlæjaði því að maður svona, við vorum alveg, hún var eitthvað með að stelpan var að finna kærastan og svo tilkynnt að það var kom kærasti og við alveg, já, ok, þetta sem stekki upp á þriði hæði klubnum when the going gets tough, the tough gets going og svo farið í sleik og svo bara, já, ok, við erum saman
Nei
Það var alveg búið að halda fundi eða svona,
þetta
var svona góðlætti borgarnar bara og ræða málin og áhugamál og finna flötin sem við gerðum náttúrulega bara hardveg þú veist maður bara byrjaði saman og svo bara ef maður búin að læra eftir því sem maður verður eldri
svo kom það bara ljós
já, hvort maður hefði passaði saman eða ekki en þá, þannig að það náttúrulega mörg að taka þannig að þú verður svona framkvæmdastjóri og svo ferði í þetta
Í þetta, hvað?
Í það sem þú ert að gera í dag.
Já.
Eða erum að
hérna... Nei, ég verð, já, svo hérna...
Svona, ennþá hvað leitið í þetta? Þegar ég heyri
já.
Það, þú brennir, þetta eitthvað sem er virkilega undir húðinu á þinni.
Já, það vandamál ekki áhugaleysi, sko. Ég áhuga alltaf mörg, það eiginlega vandamál.
Já,
því ég búin að þessu, því ég búin að vera hérna, hvað, frangatastur einhver ára, þá, hérna, er ég líka að skrifa bók á sama tíma, sem heitir hver er í fjölskyldinni sem fjallar skilin og stjúptengsl. Og hún gefin út þannig 2012 með sveifleiti ég hætti þannig sem frangatastjóri og þá fer ég að vinna sjálfstætt sem félagsfjölskyldurráðgjafi og reyndi að stopna sko, félagsstjúpfjölskyldina 2006 og stjúptengsl heimasíðuna eitthvað 2005 þannig ég fer að vinna við þessi málefni meira.
Já. En þegar hún nefnir bókina
Já.
Hvar kom hún svona þetta þá bara búið að vera svona í höfðin á þér bara frá því að mamma þín og pappi skildu eða sko hvað verður til þess til dæmis að þú ekki vaknar bara í daginn og þú bara ég frangatstjóri, ég ætla að skrifa bók hvað orsakar það, ég meina eins og núna þetta forvitnilegt hvernig þú ert frangatastjóri félagsákjaf og svo bara segirðu já, svo skrifa ég bók og maður alveg, Pítur, hvernig hefur tíma til þess? Eða svona,
já.
Og hvar fættist bókin í öllu þessu?
Bara, ég held að hún hafði bara verið svolítið sjálfsbrottin, mér langaði að skrifa
já.
Og skrifa þetta málefni.
En það þá af því að þú kynntist þessu vel í
já,
Hafnarfirði
já.
Eða Nei, þú veist það svona...
Þetta er náttúrulega auðvitað, ég náttúrulega er einhleip móður og kynnist einhleipu föður.
Já.
Og förum að búa saman og giftum okkur eignum síðan bat saman og, og við vorum náttúrulega samfærðum með ástimindi sigur allt og hérna, ég verð nú menntaður framhaldsskólakennari og hérna, það gat nú alltaf mikið gerst
Já.
En hérna, það sem gerist í raun og veru að, að ég held að við hefum fallið allavega pittir sem hægt vera falli í varandi stjórnhengsl og ég skrifa dagbók alveg, bara ég alltaf nota dagbækur ég á alveg mörg kíla á dagbókum sko.
Já.
Og, og skrifa þetta svolítið frá mér og, og hérna, legg þetta síðan til hliðar en tek síðan ákvörðun að, að hérna, einhvern tímann að taka mig leyfi veitir, þrjá mánuði til Bandaríkjana og til San Diego og vinkonu mín og ég byrja bara að skrifa og tek meðal annars með mér þessa gömlu dagbók og hérna og það svo áhugavert ég leit tilbaka svona 20 ára aftur tíman að ég var svo svakalega klassísk einhvern veginn ég var bara, ég var svona dæmingjör ung stjúpmóður og stjúpfjölskylda sem vorum að lenda í öllum mögulegum ómögulegum áföllum sem hægt voru að lenda í
Já.
Og opaslega fyrirsjáanlegum og hérna þannig að ég einhvern veginn bókin þemi bókana koma bara svona upp bæða minni prívatreynslu og bara rannsóknum og, og svo var ég náttúrulega búin að vera með ráðgjöf og, og, og hérna þetta byrtast bara svona temu
Þú verður eiginlega að segja mig hvað bækurnar heita aftur því nú var þær alveg veist,
Nei, bókin heiti Hver í fjölskyldinni
Hver ég í fjölskyldinni?
Nei, hver í fjölskyldinni?
Já, hver í fjölskyldinni, já
Skilnar og stjúptengsl
já.
Og ég að skrifa aðra núna þetta eiginlega með svona tværi tækinu annars við erum bara rætti stjúpanna og hins vegar svona nýja uppgerða bókum fyrir stjúpfjörskildur
Já, en þegar þú situr þá þarna í Bandaríkjunum og ert að blaða í gegnum þetta
Já.
Þú veist, fórstu bara hlæja
nei,
eða sko hva, nefndu að því að þú talar að þið lentuð í öllum pittum manstu eftir einhver svona einu sérstöku svona sem,
já,
þú, sem þú mátt segja þú
Já, ég má náttúrulega að segja allt saman sko ég var enda búin að fara á því eitt sömu til Danmörkur að, að skrifa og það var meira svona svolítið eins og þerapía fyrir mig þegar ég var að skrifa var að fara yfir málin þá var ég að fara svolítið mikið gegnum mitt eigi líf
já, já.
Og stundum var grátur og stundum var hlátur bara veitir, þetta var bara svona þetta var rosalega góð þerapía
já.
En muna, þú veist það var svona dæmi bara svona klassísk dæmi, ég meina samskiptið fyrirhandu maka, hvernig var þeim háttað ég meina hann þetta fyrirhandu maður minn í dag og, og barnsmóður hans þeir bara tók allar ákvarðanir og varðandi sko hvernig barni fór á milli heimila og ég gerði það með mitt barni, við rættum aldrei saman alveg um það
Nei, já,
og
já.
Þetta allir svona típiskum áreksturum og upplifaðu stjórnleysi þetta svona
já, já.
Þannig að hérna, þetta svona eitt dæmi skilur sem kom upp og hver má segja hverjum hvað og Og svo náttúrulega pössum við ekkert upp á þetta svona gjarnan eins og stjúpfjölskyldi gera gjarnan að gera allt allt saman einhvern veginn. Það var aðalmark með að reyna að búi til hópur þessu
já.
Sem mest að þvælan sko að því maður að reyna að vera maður og mann
já, já.
Búið til tengsl og viðhaldar tengslum og þannig að við, við duttum í það bara all hressilega sko.
Já. En og svo klárar þessa bók og þá, er, þá ertu svona búin að ákveða þá ferði þín einn rekstur og, svona, og fannstu þá bara þessa þörf fyrir 2012 erum að tala
Nei, ég stopna nú sko heima sérna stjúptensl heldist 2005
Já.
Og félag stjúpfjörskiltna 2006
Já, þannig að þetta búið að vera alveg í 14-15
Já, ég raunur upp alveg verður þetta stjúptens til því ég nemi í félagsrákju þá byrja ég að skrifa þetta sem verkefni
Já, þannig að þetta byrja svona já. Og, en fannstu þá sko, hvernig tengdustu þá öðru fólki, svona var eitthvað hljómgrunnur í, hjá ykkur eða þú veist, í náminu eða þú veist, svona, hvar hittir þú veist, var Facebook byrjuð eða settur auðlýsingu í dagblaðið eða
Nei, þetta var bara, sko þetta með stjúpnins, það byrjaði þannig að, að, að hún Ingalind sem var með hérna morgunsjónvarpið hún fyrir eftir að því að ég veri að hafði farið á heimasíðu gerð heimasíðu námskeið því var framhaldsskólakennari ég var í MS, þá hérna var svona námskeiður hérna kennara að gera heimasíður
Já.
Og ég ákvaði að gera heimasíður sem ég hefði stjúptens.is og skráði línið og byrja bara og hún fyrir fréttir af þessu og færi mig í morgunsjónvarpið
Þannig að til að tala þá heimasíkjörni eða ekki stjúptengslin?
Jú, stjúptengslin.
Já, ok. Þannig að hún hafði bara svona eitthvað...
Já, hún frétta því, hún var alltaf sjálfi stjúpfjölskyldu og það eins og bara opnast eitthvað box
og já, það var bara, já, bara þörf fyrir þessu
já, já. Þetta var bara einhver gríðaleg þörf þannig út í samfélaginu að ræða þessi mál
já.
Og ég get sagt þér að svo umræða sem ég hef verið reglulegi er sjaldnasta minni frumkvæði það einu verið fólki sem langar að ræða þetta fjölmjöla fólki og hinir þessir og hérna það bara mikil þörf að ræða stjúptengsl, það er náttúrulega mjög gott að ræða sjálfan skilna, en skilna bara atburður.
Já.
Sem hann atburður. En hvaða líf tekur við eftir það? Ég meina flestir farin í sambönd. Þannig að hérna, það mér mín tilgáta sem þið gætna vilja prófa þegar að tala áhrif skilnar á börn. Ég held að sé mikið til áhrif stjúptengsla á börn.
Já, já, þannig að það já, það er hvað gerist eftir
já.
Fyrir þau, já,
já. Já. Af því þegar barn einhleps foreldris, að þá getur náttúrulega verið foreldrið, ég meina, þá þú efa sjaldast ást foreldrisins. Þú ert að fara við til heimila og þeir eru gefin tími og athygli og allt það, þú foreldrin séu kannski svolítið annars vegar líka og líður ekki alltaf vel kannski, en þú ert eitthvað svona, eitthvað mikilvægur augur þeirra yfirleitt.
Já.
En svo þegar fóldur fyrir nýtt samband að þá oft fókusinu svolítið annar.
Já, þá, já, þá fyrir svona fer, batnið fer kannski úr fyrsta sæti í...
Já, og þá satt, já, þetta náttúrulega afbrið sem er krakkar og frekir og allt það. Og hérna, þau náttúrulega bara upplifa og óttast að missa tengsl. Já. Og þetta svo vannmetið einhvern veginn að hérna, að við þurfum svo, og ég aðstofa fólk við hvernig geturðu rækta nýja sambandið.
Já.
Reynt að setja helbri mörk viðhaldi tengslum og búti ný tengsl þetta svona og þannig að svo kannski allt einu einhver hálf ókunnum manneski að fanna ráðskast með þig inn á heimilinu þú, sem hefur ekkit sko foreldra vald í þínum huga þú upplýðir að vilja foreldri sem bara eins og sem búið ætlið að það byrju einhver annar sem fanna ráða allir heimilinu byrju hvað með þig pappi eða hvað með þig mamma hérna, veitir, það allski svona hluti sem gerast Og hérna, því að fólk veit kannski ekki betur og kann ekki betur.
En upplifiru þegar þú ert þá að vinna með sem sagt, í þessum samböndum, samskiptum, Já. Sko, óöryggi þá, upplifiru óöryggi hjá foreldrunum út af því að það svo mikið pressa, þau eiga að standa sig og þau eiga að gera þetta, það eiga allir að vera svona Kim Kardashian eða að því að samfélagsmiðlarnir náttúrulega hafa bara, það bara eins og að allir séu 1000% sem að engin
nei,
og það
nei.
Bara sko fráleitt að halda að þetta lið sko sem eru alltaf að trana sig fram, mm-hmm. skuli þau eru öllu með hermanns
Já, sko við erum öll mannlega bresk, það nú bara þannig
Já.
Og það einhvern veginn þannig líka, ég held að sko við sem förum í stjúpfjölskyldum og erum í stjúpfjölskyldum, við erum bara venlegt fólk
Já.
Og hérna, og það allir bara mjög venlegur í þessu, en það sem að við erum kannski stundu svolítið að reyna að spila matador með lútóreglum, það að segja að við erum að nota einfaldari reglur sem giltu kannski innan kjarnafjölskyldunar og erum að reyna að beita þeim í stjúpfjölskyldunum sem virka ekki og svo kannski þeir sem eru að veita okkur ráðgjöf, þeir eru kannski að veita ráðgjöf eins og við værum kjarnafjölskyldi en ekki stjúpfjölskylda og þá þeim skytu fagfólki það getur aukið að streyti í fjölskyldum
Já.
Þú veist, þannig að hérna, við þurfum einhvern veginn að þetta er raunum verið opaslega einfald, þótt sem ég flókið.
Já, en þegar þú færið fólk þá til þín í ráðgjöfi, eða þú veist að það er þá væntalega, þú veist, erum við þá að tala að það sé bara komið á ystu nöf, eða er það sniðugt að koma, þú veist, nú þetta í farvatninu?
Já.
Þú veist, getur aðeins frætt okkur þú veist, svona, nú ég að tala sem þá fóruðir sem að fara að skilja, þú veist, að ég kem til þín og segi, herðu, nú þetta í gangi, við höfum ágjör, við erum svona já. Og við ætlum að fara að setja okkur saman, þú veist, eitthvað svona, eins og þú segir, eitthvað getur maður losna við að fara í gröfina?
Já, já, ég meina það alveg hægt og hérna, það margir fóreldrar sem koma við skilnað að gera svona svokallega fóreldrasamninga og þegar það sem að gera sér í dag að fólk miklu upptekna að fá ráðgjöf fyrirfram.
Já.
Það veit að það mun líklega eitthvað koma upp og það veit ekki alveg kannski hvað það
Já.
Og ég alveg með fjölskyldur og pör í svona reglulegri handleiðslu bara í gegnum svona bara tímabil og svo hætta því að byrja aftur og bara svona að hjálpa þeim að halda þessu öllu gangandi.
En hvernig tryggir þú til dæmis í þínu starfi sko að það sem að mér finnst oft sem svona þegar maður að horfa á að heyra fólk missir svo en að, sko, sjónar af barninu. Það svo upptikið að raskatina sjálfum sér. Vó, þetta var svolítið hart. En það verður svo, þetta náttúrulega stór ákvörðun og þetta svona, þú veist, þú hélst og allar að vera með þessum aðila alla ævi.
Það tala það við skilnaðin?
Já, að svo verður barnið einhvern veginn svona bara boxpúðin á milli þeirra.
Já, því miður og hérna.
Sem náttúrulega hræðilegt að því að, þú veist, barnið gerði ekkert.
Þetta mjög einmanlega staða fyrir börn. Ég vinn líka núna sem sáttamaður hjá sýslumanni.
Já.
Og það sem fóldrar eru í ágreiningi. Og börnin í raun og veru eru þetta eins og segir, þau eru hérna, þau lenda þarna á milli. Og ég held ofta tíðum það átta fóldrar sér ekki á því hvað þið eru að gera.
Nei.
Þeir eru, það eru einhvern veginn þetta að, sko það geta allir, ég meina þegar ég var að skilja þá var ég nú ekkert skynsamasta koni heimi, skiljur þau. Það geta allir missið eitthvað
já, já.
En það maður þarf hins að segja, þetta orðið gott, þetta, bara ok, stoppum núna hérna, hvernig líður þessu barni sem vegum? Og ég held einmitt að það þarf svolítið að hjálpa fólkum sem að fókus hér á barnið. Að hérna, þetta, þú finnur alveg, þú ert að ræða við fólk í ágreiningi, barni raunir ofta aukaatrið.
Já.
Það bara hvað þú gerði mér eða ég gerði þér.
Já, þá sorgin
já,
á milli svo stór
já.
Og bara áttan einhvern veginn að barni bara svona
Þess vegna mjög ánægilegt núna að hérna félsmálaráðherra hann var að, að komast að svo kallega skilnaðaráðgjöf til launaverkefni sem mjög bránægilegt í samstarfi á háskólan bæði í Hafnarfirði og held í Fljótsdalshéraði þannig að hérna það svona að þegar fólk að fara í gegnum skilnað þá það að fá fræðslu og leiðsögn í leiðinni
já.
Þannig að við erum að vona sig þess að þetta verkefni verði þess að drægi kannski úr þessum ágreiningi en hérna ég ekki viss með tökum hann alls alltaf úr.
En heldur að þú veist að eru til tölur þetta? Eru til tölur það hve oft eða þú veist eða þetta bara svona þú veist ert þú bara svona sleikir bara pöntun og setur hann upp í vindinn og þú bara já.
Hvað það?
Já þetta þar sem börnin lenda á milli það í þú veist erum að tala að í 95% tilfella að þá lenda börnin einhvern inn á milli eða það færri þú veist eru
Þeir eru nú færri skil.
Flestir foreldrar skynsamir og fatta að þetta snýst barnið líka.
Já það nú til alveg tölur þetta. Í mannabarki augnabliki.
Nei, enda, nei þú veist, þetta var bara allt í þetta bara poppa allt í hennu upp svona hvort þetta sé erum við allslæm eða erum við svona bara nei, á góður reiki?
Nei, nei, alls ekki. Ég meina, svo kannski, það sem maður sér líka kannski, það fólki kannski svona í kringu skilna, það kannski róliheit og ég ætla að hafa þetta svona, við ætlaum að geta svona og við erum svo góði vinir og allt það. Svo kem bara annað með maka, það sem ég að maka
Já.
Og þá kannski er þetta ekki alveg eins og þetta átt að vera.
Nei.
Og það náttúrulega mjög óraunhaft að halda það þegar fólk skilur í dag að það verður bara eitt þessum eftir ævinar. Það raun að veru flestir farin í sambönd. Og það fólk svolítið illa undirbúið undir það.
Já. Já, því það heldur kannski að það ennþá smá von.
Já, sko það
lefur í voninni.
Já, sko annar aðlega getur lefur kannski bara í voninni.
Já.
Ekki hinn. Hinn bara alveg fyrir á flammi og bara alveg tilbúin að halda áfram, en svona einhvern veginn hinn heldur kannski að sé einhver von og við skulum sjá hvað gerist svo er hinn bara konar fast allt í hennu þannig þá getur nú allt verið til anskota
Jú, og þá náttúrulega byrja kannski efinn þú veist ef þetta gerir strax og þá byrja þú veist einhverja samsæðu kenningar og þú veist þá getur við skrifa heila bókum það
já. Ekki?
En er hérna sko að því við vorum að tala sko virðingu kurteisi sko líka þetta að því að þetta náttúrulega mjög sérstakt það var svona ég oft nefnt að sko að þú þarft heilt ár til þess að æfa því að til þess að fá bílpróf
já.
En svo geta allir bara verið foreldrar það færi ekki, það engin handbók þar sko hvernig getum að koma því á foreldrar þú veist að þú verður að standa með þín eigin sannfæring og þú verður að vita eða svona þetta ekki eins og það að segja nei við barn. Barnið á ekkert eftir að sko labba á veggi og fara að grenja nei. Og vera alveg bara enda á kleppi eða það sé ekki, afsæki,
ég
ætla
ekki nei, að segja
það þú veist, ég er ekki að segja veist, að það verði ekkur geðvik, en nei, ég skilur það hlýtur að vera lagi að segja nei við barn.
Já, þið bara skilda til þess stundum.
Já, nákvæmlega. En hvað er það sem að við, hvað er það, hefur í þínu samtölun til þess við foreldra sem að er að deila, sem eru kannski, annar er, þú veist, alveg gjörsanlótt á túni og hinn kannski út á túni og annan hátt, Já. Svona einstrengnislegur, þú veist að... Þetta var óverfitt orð fyrir mig. En nei, þú veist að það er eitthvað svona, kergjan snýst eitthvað og þú veist, ég var nú alinn svona upp og svona, þú veist, hvernig miðlar maður máli, þú veist, að það sé sko, já, þið eru tvö, þú veist, og það er barnið hérna á milli og þú veist, hvað ef að þú segir nei, en þessi sé alltaf já, eins og að tala sko losið, kannski að það sé einhver svona, þessi alltaf eitthvað svona, já, já, elskan, gerði þetta bara, og, þú veist, og eitthvað svona bara kærileysi, svo er hinn alltaf bara,
Ég held ef að, sko, þetta svolítið einfaldara, getur verið flókið þegar þið búið saman,
Já.
Það ekki spurning, það getur alveg komið ágrunningum myndlu foreldrar þar, varandi hvað börnum mig og mig ekki, en þetta getur orðið mjög erfitt, það svona hætt á því þegar foreldrar eru í miklum ágrunningum með börnum tömm, sko, foreldrar sem hefur börnum tömmur heimilum, að það þú veist, það þessi óttuði vil ekki koma tilbaka,
Já.
Þú veist, það eitt, Þau eru stundið svolítið hrætt við það ef ég leiðilega, ef ég sett mörg þá ég leiðilega sko og hérna, og það annars að gera sko í ágreiningi, ég meina þú ert að fela upplýsingar, þú segir ekki frá heldur aftur upplýsingum um börnin, þannig að börnin fá, þú fari ekki að vita hver gangi sko þú veist, ég veit ekki hvort að svara spurningun en hérna það einhvern veginn sko, maður þarf veistu, ég held að flesti fóldra ná svona ákvörðu lendingu þið þurfa ekki að vera sammála það rosalega mikið að vita það þurfa ekki að vera sammála allt en hérna, þið þurfa samt að geta koma sér saman einhver grunnatri en ég mun hugsa bara, horfum á tímis með tölvunótkun bat sem fær að fara milli, er að fara milli heimila með tölvuna sína og þú átt bara vini í öðru hverfinu.
Já. Og þarft að tala við vinina í hinu hverfinu.
Já, og þú ert mikið í tölvunni hérna megin.
Já.
Þú veist, og hvernig ég var að höndla þetta? Annað fóldri að reyna stýra tölvunni okkur barsins. Hitt svona, æ, þetta ekkert mál, þú máttu vera iPad og þú maður gerir þetta. Veist, það líka, stundu fara börnið þangað það sem að má nota tölvuna, skilur þið. Já.
Þetta heitir náttúrulega bara hafa, það verður að vera heil brú í því sem að við vera að gera og ákveða. Það ekki náttúrulega eins og þú segir, þannig náttúrulega bara svart og hvít
Já.
Og þú verður náttúrulega, þú veist, börnin verður náttúrulega líka að fá að eiga samskipti, sérstaklega þið ekki í skóla hjá hinu fóruðinu.
Já, ég held líka við, maður það líka að vera duglega bara við að kynnast vinum í báðum hverfum eða aðstöðu að keira þau á milli og svona, veist, það svo margt sem þarf að hafa í huga hérna, ég hérna. Já, maður getur alveg að annað þátt í það.
Ég held að ég nefnilega farin að aðeins að gæla við það, sko, ég var byrjað nú að gæla við það fyrir hálftíma síðan, sko, að þegar ég þarf að fá því aftur. Að þetta er bara, þetta er eitthvað, sko, þú ert að tala svo margt sem að er svo mikilvægt og ég held að þetta skipti engu máli hvort þú ert að skilnaður eða stjúptengslega, nei, þetta er bara... Þetta, þú ert að tala bara uppbyldið.
Já.
Það það sem ég að reyna að fá í þessu þáttum. Þú veist að ég byrjum á því að ertu ekki hrætt að segja nei, barni elskar, sko, það sem ég maður hefur lært og það bara að segja allar fræðibækur, þú sem foreldri og ég held að það vitið að, þú veist, barn, alveg sama hvað þú ert vondur við það, það elskar það alltaf.
Já, sko, minna það ekki sama hvernig þú segir það.
Nei.
Ég meina, þú veist, dóttin segir, pabbi, vil teka bíns? Þú getur það, ef þú ert með einhverja reglum ísáttið og langar í ísáttíminn, já, við skulum förum einmitt á laugardaginn fáum okkur ís.
Já.
Þá vísir á laugardaginn, skilur, þú svona þú ert ekki að segja hérna, nei, engan ís, aldrei, þú svolítið að segja, sko, þið má langa í ís.
Já.
Ég sýni því fulla skilning, en manstu, við förum alltaf ísbúin á laugardaginn.
Já.
Þú veist, það eitthvað sem við getum gert, já, langa því þetta, sko, það að leyfa okkur að langa ýmislegt, það ekki bannað. En það svona, já, sína því að vil áhuga en því mið það gengur ekki.
Og svo náttúrulega líka þetta með að þegar þú veist, ef þú ert í búð
já.
Og barnið byrjar að nuða og suða og ef þú segir, ef þú hættur þess ekki, þá fer ég með út í bíl.
Já.
Ég nú lent í því. Það var ég alveg við það að fara að taka barnið út í bíl.
Já.
Og eftir 15. Skiptið, þá var ég alveg, ég þarf að fara að sjóða á mér.
Já.
Ekki segja eitthvað sem þú ætlar ekki að standa við. Að því þá ertu gjörsanlega búin að tapa öllum umræðum við barnið, sko.
Já, ég meina, ég held líka að við hefur ekki stjórn útvist að tíma barsins þegar 9 ára. Hvernig ætlaðu að gera það 15 ára?
Það þýðir náttúrulega enga mín að fara að byrja að setja eitthvað reglu þegar barnið orðið 15 ára, sko.
Nei.
Það fara allt í nýja, neðu út að koma heimklun 10. Bara, ég, síðan ég var 9 ára, þá já. Er ég búin að koma heimklun 2.
Já,
bara bytt í þig.
Nei, ég meina, sko, ég held að fóldrar, flestir séu bara afskaplega gott fólk og það á meira bara þora að standa með sínum, sko, og sjálfa sér og sínum hugmyndum. Skilur þú veist, ef að mér finnst þetta ekki rétt, það þarf svolítið að spyrja sig. Akkur er ég þá tilbúin að gefa eftir?
Já, og hugsa kannski líka, þú veist, ef að barni kemur með einhverja spurningu, að þú bara segir, heyrðu, já, leið mér að hugsa þetta.
Já.
Þú veist, taktu þið 2 mínútur og svo bara segiru, en ekki segja bara, já, nei, þannig, komið að þetta, já. Bara segja, þú veist, heyrðu, ég ekki alveg að skilja þetta, en mér líst ekki vel á þetta.
Nei.
Getur aðeins útskýrt, þú veist, af hverju vilt þetta?
Já.
Eða, þú veist, að maður kennið þeim líka að rökræða, þú veist, að svona, já, ég veit ekki rökræða, það fer náttúrulega eftir aldrei, en eða þú byrjar á þessu snemma, þá náttúrulega, þú veist, auðveldar það líka þegar þú komin í úlingsaldurinn, til dæmis.
Já, ég, einhvern veginn, ég held að, þú veist, við hefðum öll gott að læra eitthvað svolítið meira og alltaf bæta okkur eitthvað, en ég finn bara, þú veist, svo náttúrulega eitt sem kemur bara með auknuð þroska, ég meina, ég orðin amma 6 ára stúlku.
Já.
Ég var ekkert eins um sko, móðurbróðurinnar eða móðurinn, skilur við. Þú veist, ég alltaf einu manneskja núna, nú sé ég þetta einhverju alltaf eru samhengi og ljósi.
Já.
En ég samsum á þessum amma, ég hugsa samsum og ég ætla að segja nei við hana.
Já.
Ég ætla ekki að segja já við öllu.
En þú gerir náttúrulega samsum hluti sem að amma ömmur kannski eiga að gera.
Já, já.
En þú mátt segja nei.
Ég segi nei ef mér finnst mér finnst líka svolítið þetta til þess að í svona stjúpfjölskyldum og svona maður verður líka virða svolítið foreldravaldið, maður verður svolítið við skulum ekki heyra hvað mamma segir hvað pappi segir þetta, við skulum það og það þú veist að maður einhvern veginn svona tæki heldur framfyrir hendurnar á þessum foreldrum þetta má maður gera fullt en ég held líka að það sé svona örglega svolítið styrkandi fyrir foreldrana að finna það að maður leita til þeirra
já.
Og vill fá áliti hjá þeim. Ertu sammála þessu ekki?
Já. En að því þú nefnir að þú ert amma
já.
Í stjúp fjölskyldunum
já.
Þá er náttúrulega sett af ömmum og öfum.
Já, fyrst
að. Hvernig, þú veist, hefurðu fengið þau inn á bortið?
Já, já.
Og hvernig, er það þá svona er það þá að því að þau eru partur af þessu eða er það þá bara af frústrasjón nú vantar mig hérna frústrasjón á íslensku er það ljótt orð? Heitir það bara frústrasjón? Við þetta hvað ég að tala
Ég veit hvað það er. Já, ég meina bara, já, fólk svona óerugt í aðstæðanum og vist og veit ekki. Já, ég meina það bæði. Ég meina afar og ömmur geta einfalda hlutina. Þau geta líka gert það mjög erfiða.
Já.
Og hérna, þannig að hérna, það bara alveg sér kapitel út fyrir sig, sko, sá hópur En eitt af því sem ég held að afar ömmur gætu alveg gert varðandi stjúpbörn og eigin barnabörn og annað að það er svolítið að gefa bara hverju einu tíma.
Já.
Það er eitthvað neginn, ég held að tíminn sé svo ótrúlegasta og besta gefið sem að fær, sko, það getur gefið.
En er það ekki líka svolítið amma og afi að gefa tíma, að þú færð þann tíma svona? Jú.
En ég get alveg sagt að það líka í stjúpfjölskyldum í dag að ég er aðstofa fólk við að við held að tengslum að búta tengsl svona. Og eitt af því sem alveg lykilatri er að þegar börn eru á heimili foreldra að þeir fái tíma með þeim það er þannig að það er svo auðvelt fyrir barn að upplifa segnin útundan eða fær ekki tíma með svo foreldri og það fær líka þá tíma með stjúpfóreldrinu en þess að ef að ég gef þér tíma það sem við erum bara að kasta grjóti í polla eða eitthvað og við erum bara að kjafta á að hlæja. Það var miklu auðveldra fyrir mig því ég kem heim og sé heyrðu kallar minn, allra hengi búlpuna þína.
Já.
Þú veist, þannig að við, með því að gefa tíma, það sem við erum ekki bara að láta að læra eða hengi búlpunar eða eitthvað svona, þá getum við miklu frekar sett heilbrið mörg. Og þetta á við all samskipt, alla fjölskyldur.
Já.
Og hérna, þannig að, Það er mikið betra að gefa 20 mínútur heldur en gefa ekki neitt. Ég held til dæmis að við foreldra ættum kannski frekar að byrja á þegar við komum heim og vinnum með krakkan okkar að bara setja sniða með þeim í 20 mínútur og spjalla við þau eða tekna eða litað eitthvað og fara svo að gera eitthvað. Bara stimpla okkur inn.
Já.
en við erum alltaf að láta þetta einhvern veginn, það alltaf önnur verkefni sem mikið vegari.
Mm.
Þannig að snúa aðeins við, bara byrjum á krökkunum hérna aðeins, þetta alveg sem makan, þú gefur hann aldrei tíma, þá fer sambandið niður.
Já.
Og hérna, er, þannig að þetta eitthvað sem þurfum allan að pæli.
Já, og þannig að ég held klárlega að þú eftir að koma aftur. Ég finnst það bara að vera, nú horfi ég bara hérna upp í loft og segi bara, já, þetta þú ert eina þeim sem þarf að koma aftur. Þannig að við erum búin að tala virðingu, við erum búin að tala kurteisi og við erum búin að tala mörg.
Já.
Þannig að þetta svona, þetta náttúrulega bara einhver grunn atriði, finnst manni, að auðvitað náttúrulega í svona, þú veist, og heilbrið skynsemi. Það náttúrulega bara ef að þér sem foreldri, þú veist, þú ert eitthvað, þetta nú eitthvað skrítið. Að þá hlýtur hann alltaf að stoppa, þú segir bara ekki já við hverju sem eða alveg eins og þú segir kannski ekki nei við hverju sem
Nei.
Það náttúrulega líka alveg, þú veist, takmark fyrir því hvað oft þú getur sagt nei við barn.
Mm-hmm.
Þú veist, að þá kannski fer barnið bara í aðrar, þú veist, að gera á bak við þig.
Já, já, það heldur ekki gott.
Það heldur ekki gott. Þannig að ég held að því að við, hérna, við vorum náttúrulega að tala að við gætum talað örugglega marga klukkutíma, en þetta svona, þú veist, ég held að þetta sé bara, við erum búin að fara víðan völl.
Já.
Og ég, ef þú ert til í að koma aftur einhvern tíma setna, kannski þú ert búin að gefa hina bækunar.
Já, já, möguleik.
Þannig að ég bara valgerður, ég bara takk fyrir að vera til í að koma, því ég bara, þú veist, ég veit ekki hvernig, þú veist, eins og ég er einhvers staðar, svo bara sá ég þetta, ég held ég bara Facebook eitthvað, ég bara, hey, ég þarf að tala þessa konu.
Ok.
Þannig að, þú veist,
Mér þetta bara mjög góð hugmynd, ég held ég vissi ekkit hvað þetta alveg.
Nei, þannig að ég vona að þú hefur haft gaman að þessu.
Já, já, þetta var mjög skemmt.
Við hérna, og svo bara eins og ég segi að fólk að núti, ef það eitthvað, þá bara, ég náttúrulega með heimasíðu og þetta, þannig að við setjum kannski síðuna stjúptengsl.is og svona eða eitthvað og bókina eina, það alveg bara benda hana, ég meina, kannski eitthvað sem að bara allir geta lesið.
Engin spurning.
Það allir fróðleikur góður fróðleikur.
Já. Sérstaklega ég læri alltaf hvað nýtt.
Já, en það, ég nefnilega, það þessum sem ég gerir þetta. Því ég, núna finnst mér, þú ert mjög áhugaverð. Þannig að bara takk kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir mig.